Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Moldova, plasată de un institut de cercetare de la Londra pe poziția 79, puțin după Uzbekistan și Macedonia, într-un clasament al prosperității.
O nouă rubrică a Europei Libere, cui e frică de NATO?
Și din nou despre securiștii și turnătorii României comuniste, cu Neculae Constantin Munteanu. Începem cu știrile de la această oră.
Un prim doritor să devină președinte, avocatul Ilie Rotaru, spune că a depus cerere de înregistrare a candidaturii sale la Comisia Parlamentară care organizează alegerile prezidențiale de la 18 noiembrie, a treia tentativă în 2 ani și jumătate. În vârstă de 57 de ani, Rotaru a depus cererea fără a avea semnăturile de sprijin ale cel puțin 15 deputați. Cererea neașteptată a venit pe fundalul adâncirii neînțelegerilor din Alianța de Guvernare. Liderii celor trei partide care o formează și-au amânat astăzi o nouă întâlnire, la care urmau să discute despre șansele ajungerii la un compromis cu opoziția comunistă care deține votul de blocaj. Poliția și medicii din raionul Anenii Noi spun că 8 oameni și-au pierdut viața când un microbuz a fost lovit de o locomotivă la trecerea peste calea ferată în apropierea satului Bulboaca. Poliția rutieră spune că microbusul a traversat la roșu și a fost lovit de o locomotivă care efectua lucrări tehnice pe traseu. Șoferul microbuzului Peruta Chișinău Șerpene a rămas în viață și a fost reținut pentru cercetări. Liderii Franței și Germaniei au anunțat astăzi că se vor întâlni cu șeful FMI, oficialii europeni și reprezentanții Greciei pentru a discuta decizia surprinzătoare a guvernului de la Atena de a supune referendumului greu obținutul pachet de salvare de la faliment. Într-o declarație comună, președintele Nicolas Sarkozy și cancelara Angela Merkel au spus că întâlnirea va avea loc miercuri la Cannes. Premierul socialist al Greciei, Georgios Papandreou, a anunțat luni planul de a organiza un referendum pe tema noilor măsuri de austeritate pe care le presupune noul pachet anticrize. Acesta oferă Greciei 130 de miliarde de euro și iertarea a 50% din datorii. Referendumul grec, dacă va avea loc, este văzut drept un referendum asupra viitorului Greciei în zona euro. Aproximativ 1000 de veterani ucraineni care au participat la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobâl au încercat pentru a doua oară astăzi să ia cu asalt clădirea Parlamentului de la Kiev. Veteranii sunt înfuriați de planurile de a li se tăia ajutoarele. În septembrie, deputații ucraineni au aprobat în prima lectură anularea ajutoarelor, dar nu au mers mai departe cu aceste planuri. Câștigătorul alegerilor prezidențiale din Kârgâzstan, premierul în exercițiu Almazbek Atambayev, a declarat că baza aeriană americană de pe teritoriul kirghiz pune țara în pericol de a fi atacată. La două zile de la câștigarea alegerilor cu peste 60%, Atambayev a spus că baza americană de la aeroportul civil Manas trebuie închisă în 2014, când expiră contractul. Statele Unite folosesc baza pentru sprijinirea logistică a operațiunilor din Afganistan, începând din 2001.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. Institutul Internațional de Cercetări Legatum, cu sediul la Londra, a dat publicității în această seară Indexul Prosperității în Lume, un clasament în care sunt analizate evoluțiile economice, sociale și gradul de democratizare a unei țări, sau mai exact spus, modul în care aceste evoluții sunt percepute de cetățenii respectivei țări. Sunt analizate 110 țări și sunt stabilite 3 categorii. 30 de țări apar în frunte, în care lumea este mulțumită, economia evoluează lin și societatea are încredere în ea și în viitor. Și aici, ca și în alte clasamente similare, Norvegia, Danemarca și Finlanda se plasează pe primele 3 locuri. Urmează 50 de țări care sunt cumva la mijloc, nici prea mulțumite de ele și nici prea prospere. Și aici găsim Ungaria, Estonia, Slovacia, Lituania, România, Rusia și Ucraina. Și a treia categorie, alte 30 de țări în care nu se poate vorbi despre prosperitate sau domnia legii. Moldova este plasată în această ultimă categorie. La capitolul economic, cercetătorii de la Legatum scriu că, în ciuda creșterii produsului intern brut în ultimul timp, moldovenii se luptă zilnic cu traiul și mulți dintre ei abia reușesc să o scoată la capăt de la o lună la alta cu cheltuielile. Numai 40% dintre moldoveni ar avea încredere în sectorul financiar al țării lor, ceea ce plasează Moldova între ultimele 15 țări ale clasamentului la acest indicator. Moldova are potențial creator și de inovație, dar este ținută în loc de infrastructura tehnologică înapoiată, consideră experții de la Legatum. Numai 53% dintre moldoveni cred că dacă muncești mult, reușești în viață, ceea ce din nou plasează Moldova printre țările de la coada clasamentului. Moldova este considerată o țară cu o democrație parțială, așa cum este de altfel calificată și de organizația Freedom House, Partia Liberă, în care este foarte dificil să depășești obstacolele birocratice. Numai unul din patru moldoveni cred că alegerile care au loc în țara lor sunt libere și corecte. În ciuda faptului că mulți moldoveni fac studii universitare, numai 49% dintre ei cred că și copiilor au șanse să evolueze constant în domeniul educației. Despre starea sistemului de sănătate, experții de la Legatum din Londra spun că prea puțin moldoveni își pot permite să aibă grijă corespunzător de sănătatea lor și a familiei lor, și asta pentru că nu au resursele necesare. Și numai 6 din 10 moldoveni sunt mulțumiți de cum se simt. Moldova nu are probleme grave legate de refugiații interni sau externi, dar este una dintre țările cele mai afectate ale lumii de fenomenul migrațional. În ceea ce privește libertatea individuală, experții care au făcut acest clasament consideră că moldovenii nu sunt fericiți cu gradul de libertate de care se bucură și sunt deseori intoleranți față de străini și față de minorități. Acest aspect plasează Moldova între cele mai intolerante 20 de țări ale lumii. Se ajută moldovenii între ei? Nu prea, spun experții de la Legatum. Și asta se vede din faptul că numai 17% donează regulat în acțiuni caritabile și doar 13% cred că pot avea încredere unii în alții. O imagine nu tocmai flatantă a societății moldovenești apare în acest clasament, care are la bază date ale sondajelor de opinie Gallup și ale altor organizații internaționale prestigioase, precum Freedom House, Transparency International și Indexul Dezvoltării Națiunilor Unite.
Situația din Alianța pentru Integrare Europeană este în ultimul timp extrem de tensionată, iar cu cât se apropie data la care parlamentarii urmează să mai încerce o dată să aleagă președintele Moldovei, lucrurile par să se complice și apele să se tulbure. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți politicieni despre actuala situație și despre șansele de alegere a președintelui Moldovei pe 18 noiembrie.
Partidul Liberal Democrat este decis să nu spargă Alianța pentru Integrare Europeană, este declarația făcută Europei Libere de către președintele fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț.
Principalul subiect la ordine zilei este alegerea președintelui, respectiv și în acest proces vor ieși în evidență niște manifestări de voință politică comună. Dacă depășim acest examen, atunci eu cred că Alianța are toate șansele să guverneze mai departe.
Alianța depinde de alegerea șefului statului?
Va fi un moment de cotitură.
Și liderul fracțiunii Partidului Liberal, Ion Hadârcă, spune că își dorește păstrarea Alianței pentru Integrare Europeană.
Noi vrem să păstrăm formulația asta și să demonstrăm capacitățile de a supraexista.
În ce condiții poate fi menținută aia?
În condițiile păstrării capacității de dialog.
Destinul Alianței depinde de alegerea șefului statului?
Într-o oarecare măsură depinde, da, sigur. Noi nu credeam că el va fi subiectul cheie, dar el începe din anumite considerente. Începe a deveni un subiect cheie.
Președintele Parlamentului, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, mai crede în scenariu când se alege șeful statului și țara evită alegerile anticipate.
Că alegerile anticipate asta ar însemna o perioadă destul de lungă preelectorală, apoi campanie electorală și apoi încă o habă de timp suficientă pentru formarea noilor structuri. Cel puțin 6 luni de zile. În condițiile noastre, aceste alegeri anticipate riscă să vină cu o configurație politică care să nu difere prea mult de actuala situație pe care o avem. Și atunci chiar nu rezolvăm nimic.
Și PD-ul și PLDM-ul au încercat să cocheteze cu PCRM-ul. Se pare că ambele componente ale alianței v-ați dat seama că comuniștii nu vă vor binele. Acum, ce rămâne de făcut? Vă distrug cei din PCRM sau vă autodistrugeți AIE?
Totul este în mânele partenerilor din Alianța pentru Integrare Europeană. Aceste cochetări nu au fost deloc cochetări, fiindcă dacă se discutau la modul cel mai serios diferite candidaturi pentru funcție de președinte, prietenii știu ce avem în vedere. Și noi știm.
Și oamenii știu, înțeleg oamenii.
Oamenii înțeleg foarte și foarte bine. Și în mod evident că aceste discuții care păreau a fi deja nu cochetare, dar negocieri, nu mai poți să le numești cochetări. Fiindcă fără acele discuții și înțelegeri, nu se ajungea până la o situație de a pune ultimatumuri în fața președintelui Parlamentului, cu atitudine plină de ignoranță și lipsă totală de elementar respect. Partener-partener. Înțelegând foarte și foarte bine că realizarea acelor planuri puteau fi făcute doar într-o combinație susținută de către unul din partenerii din Alianță și opoziția parlamentară. Păi, în acest caz, spuneți-mi, vă rog, care ar fi fost să fie poziția, reacția și comportamentul unui partid? Prima idee la care vine este instinctul de autoapărare.
Credeți în consolidarea alianței acum?
Tot cei din alianță își dau foarte bine seama că dacă nu rezolvăm această problemă, asta înseamnă că mergem imediat și direct la alegeri anticipate.
Dar sunteți capabili pe moment să fiți împreună?
O să pot să vă răspund la această întrebare după ce voi verifica temperatura medie și starea de lucru, starea de spirit după întrevederea de miercuri seară în cadrul Consiliului Alianței.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și un interviu acordat în această după-amiază postului nostru de radio de președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, pe același subiect. Cum s-a ajuns în actualul impas politic din Moldova ne reamintește Ala Ceapai.
Timp de 2 ani, Republica Moldova nu are un șef de stat, Parlamentul ratând 4 tentative de alegere a președintelui. Primele 2 încercări s-au consumat după alegerile parlamentare din aprilie 2009, după ce majoritatea nu a reușit să convingă opoziția democratică de atunci să dea mult răvnitul vot de aur pentru candidatul PCRM Zinaida Greceanăi, ca să fie acumulat cele 61 de voturi prevăzute de Constituție. În consecință, s-au creat circumstanțele ce au cauzat dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate, scrutin care a avut loc la 29 iulie. Urmare a acelor alegeri s-a constituit Alianța pentru Integrare Europeană. În septembrie 2009, fostul președinte Vladimir Voronin și-a prezentat demisia, funcția fiind preluată cu statut de interimat de președintele Parlamentului Mihai Ghimpu. Curtea Constituțională a constatat vacanța funcției de șef a statului și a cerut organizarea alegerilor prezidențiale în termen de 2 luni, după cum prescrie și articolul 90 din Constituție. Odată cu expirarea celor 2 luni, la 10 noiembrie 2009 au avut loc alegeri prezidențiale. Singurul pretendent la funcția de președinte a fost liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, susținut de deputații Alianței pentru Integrare Europeană. Deși cvorumul a fost întrunit, la ședință înregistrându-se și deputații fracțiunii PCRM, aceștia au boicotat procedura de alegere a președintelui neprezentându-se la urnele de vot în Parlament. Comuniștii au spus atunci că au recurs la boicotarea alegerii președintelui, la fel cum AIE a refuzat să dea votul de aur pentru candidatul comuniștilor la funcția de șef de stat în primăvara 2009. În ambele tururi, unicul candidat înregistrat pentru funcția de președinte, Marian Lupu, a acumulat doar 53 de voturi ale deputaților majorității parlamentare, astfel Republica Moldova a rămas în continuare fără președinte. Întrucât legea spune că Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată pe an, pe parcursul mai multor luni, președinția era deținută cu titlul de provizorat de către președintele Parlamentului Mihai Ghimpu. Alianța pentru Integrare Europeană a căutat să depășească impasul prin modificarea Constituției, o inițiativă lansată de președintele interimar Mihai Ghimpu, care a pledat pentru elaborarea unui nou text al Constituției, sarcină realizată de o comisie constituțională. Dar pentru că modificarea Constituției presupunea sprijinul opoziției comuniste care boicota ședințele legislativului, majoritatea parlamentară a decis să obțină amendarea Constituției printr-un referendum constituțional organizat pe 5 septembrie 2010. Cetățenilor li s-a propus să decidă dacă vor să-și aleagă președintele prin vot direct sau nu. Referendumul a fost însă invalidat din cauza ratei mici de participare a alegătorilor. La 28 septembrie 2010, în urma unui aviz a Curții Constituționale, președintele interimar Mihai Ghimbo a demis Parlamentul, iar peste o lună au avut loc alegerile parlamentare. În ultimele zile ale anului 2010 a fost creată Alianța pentru Integrare Europeană 2, iar Republica Moldova a intrat în anul 2011 cu un nou președinte interimar, Marian Lupu. În ședința legislativului de săptămâna trecută, președintele interimar Marian Lupu a dat curs inițiativii comuniștilor de a declanșa alegerile prezidențiale și a fost stabilită data noului scrutin la 18 noiembrie. Și de această dată, deputații au la dispoziție 2 tentative de alegere a șefului statului conform legislației. Dacă acestea vor ieșua, Parlamentul va fi dizolvat și vor fi demarate alegeri parlamentare anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. În minutele următoare, despre evoluțiile economice ale Moldovei și din nou despre foștii securiști din România și turnătoriile lor.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate, citite și comentate oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Începând de astăzi, Radio Europa Liberă vă propune, doamnelor și domnilor, o nouă rubrică săptămânală semnată de Liliana Barbăroșe. Cui e frică de NATO?
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui frică de NATO, marți seara la Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, să începem cu începutul. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, cum a fost creată Alianța Nord-Atlantică, în ce condiții și cu ce misiune.
Actul fondator al Alianței Nord-Atlantice, NATO, a fost semnat la Washington în aprilie 1949 și de la început NATO a avut ca membri, în afară de principalele țări europene abia ieșite atunci din război, Statele Unite și Canada, precum și țări care aveau să nu intre niciodată în Uniunea Europeană, și anume Norvegia și Islanda. O adevărată alianță transatlantică, așadar, însă care de la început nu a fost decât suma posibilităților militare ale membrilor ei, astăzi în număr de 28. Vreme îndelungată, NATO nu a avut structuri militare permanente, altfel decât sub forma unui comandament, care însă nu dispunea de trupe proprii. Ca răspuns la fondarea NATO, țările blocului comunist au creat în 1955 Pactul de la Varșovia, care avea să se distingă prin invadarea Cehoslovaciei în 68, în urma primăverii de la Praga. Pe plan politic, NATO a avut de la început o istorie complicată. Instalat inițial la Paris, a trebuit să se mute în anii 60 la Bruxelles și Mons, în Belgia, în urma deciziei generalului de Gaulle de a retrage Franța din structurile de comandă ale NATO. Franța nu avea să revină în întregime în NATO decât 4 decenii mai târziu, după ce Sarkozy a devenit președinte. Sediul rămâne însă la Bruxelles. Tot așa, pe plan politic, NATO a jucat un mare rol în evitarea unui război între Grecia și Turcia, prin faptul că ambele țări au fost primite ca membri, văzându-se astfel obligate să coopereze. Cei doi membri pun însă și greutăți alianței. Astfel, Grecia blochează de mai bine de un deceniu primirea Macedoniei în NATO, în vreme ce Turcia blochează primirea Ciprului. Prima intervenție militară a NATO a avut loc la o jumătate de secol de la fondare, în martie 99, în Serbia și Kosovo, în scurtul război care a dus la declararea independenței provinciei Kosovo. 2 ani mai târziu, în urma atentatelor de la New York, NATO a invocat pentru prima oară faimosul articol 5 din carta sa fondatoare, articol care spune că dacă un membru al alianței este atacat, toți ceilalți se consideră atacați la rândul lor. Au urmat intervenția din Afganistan și cea din Golful Aden împotriva piraților din Somalia. În Irak, în schimb, NATO nu a intervenit ca organizație, ci doar a pus pe picioare o misiune de antrenare a forțelor locale. Desigur, trebuie adăugat aici intervenția de anul acesta din Libia. Pe plan militar, însă, organizația rămâne foarte criticată pentru lipsa de cooperare reală pe teren între forțele celor 28 de membri actuali. Ca orice mare organizație internațională, NATO are și o structură greoaie, cu Statele Unite, principalul membru, luând de multe ori decizii unilaterale. În sfârșit, să mai spunem că de la început s-a hotărât ca secretarul general NATO să fie întotdeauna un european, în vreme ce comandantul structurilor militare trebuie în mod obligatoriu să fie un american.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Cum s-a schimbat și ce este astăzi NATO? Îl vom întreba marțea viitoare pe Mihai Carp, adjunct al secției de gestionare a crizelor în divizia operațiuni din cartierul internațional NATO de la Bruxelles.
A fost Liliana Barbăroșe, care vă invită în fiecare zi de marți la Europa Liberă la rubrica noastră Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Criza financiară globală atinge fără îndoială și Moldova și pe moldoveni. Europa Liberă a stat de vorbă despre criza globală și efectele ei asupra moldovenilor cu analistul economic Iurie Gotișan.
La noi piața bancară este în surplus de lichidități, însă în același timp băncile locale nu prea se înghisuie să acorde credite și nici să diminueze prea mult din dobânzi, deoarece simt că riscurile sunt destul de mari și chiar și cele care vin de pe extern. Spre exemplu, activele totale ale sistemului bancar moldovenesc sunt evaluate în prezent la peste 46 miliarde de lei sau circa 4 miliarde de dolari, dintre care cam jumătate din aceștia sunt active lichide ale băncilor care pot fi îndreptate spre creditare. Vedeți, se creează impresia că băncile pun banii la saltea. Astfel putem spune că piețele interbancare s-au gripat într-un fel. Creditul nu mai funcționează cum ar trebui să funcționeze. Există oarecare frică, poate chiar o criză de încredere. Cu toate că datele pe care le pune la dispoziție Banca Națională arată că creditarea în primele 9 luni ale anului a crescut față de aceeași perioadă anului trecut.
Dar cum poate fi înlăturată o astfel de criză de încredere, cum ați spus dumneavoastră?
Criza de încredere este de fapt ceea ce am spus la început, în cuvinte mai simple. Aceasta a generat, dacă vreți, urmarea defectelor noului sistem financiar creat în ultimii 20 de ani, fiindcă acele inovații financiare, care de regulă presupun securizarea, transformarea unei game largi de împrumuturi în obligațiuni, au răspândit într-un final și riscuri majore. Obligațiuni care au fost transpuse tot de seama statelor, guvernelor și astăzi din Europa avem ceea ce avem. Ei, o criză de încredere nu poate fi rezolvată doar prin simple declarații.
Opinia analistului economic Iurie Godișan în dialog cu Radu Benea.
Nu aspectele economice ale Moldovei, ci situația politică este unul din subiectele abordate și astăzi de presa săptămânală din România. Tania Radu.
Săptămânalul 22 publică două articole dedicate situației politice din Republica Moldova. Amândouă fac referire la cel mai recent sondaj de opinie. Dalia Ciobanu constată că a scăzut entuziasmul moldovenilor față de ideea integrării europene de la 70% la 59% și că se disting tot mai bine liniile de rezistență conservatoare, patriarhală, chiar intolerantă. O menoră evrească a fost distrusă anul trecut de un grup autointitulat de militanți creștini ortodoxi. Biserica Ortodoxă a obținut excluderea din programa școlară a unei materii care permitea o brumă de educație sexuală. Și, reamintește Vitalie Ciobanu, o lege antidiscriminare a recoltat manifestații publice de protest care ne-au oripilat prin caracterul lor agresiv obscurantist. Am citat, și în final au făcut guvernul să retragă proiectul. Asemenea lucruri ridică temerea că bătălia nu se va limita la cele două tabere pro-europeni și comuniști, ci s-ar putea muta înăuntru societății moldovenești, ceea ce ar deschide calea unor guvernări autoritariste, mai scrie Vitalie Cioban. Rezultatele acelui sondaj de opinie, realizat de IMAS și IDIS Viitorul, sunt citite în revista 22 mult mai optimist de ambasadorul român la Chișinău, Marius Lazurca. Diplomatul consideră că susținerea proiectului de integrare europeană este remarcabilă, chiar dacă țara se găsește în situația de neinvidiat pe care și România o avea înainte aderării. Trebuie să muncească pentru viitor, să investească în fructele de mâine, să-și convingă cetățenii să aibă răbdare și să cauționeze pe mai departe eforturile de europenizare ale liderilor guvernamentali. Ambasadorul român mai remarcă și cine sunt pro-europenii Moldovei. Oameni energici, creativi, întreprinzători, care își doresc un mediu economic mai competitiv și mai liber, oameni cu o educație mai bună, dar își doresc un sistem judecătoresc emancipat de corupție sau influență politică. Tom Gallagher se alătură acestor comentarii cu o analiză privind soluțiile Uniunii Europene la criza economică. Articolul său, de asemenea din revista 22, identifică greșelile liderilor europeni și vorbește despre, cităm, falimentul proiectului european în forma sa centralizată și francofilă. Cu siguranță, scrie Gallagher, eurocrații nu au fost în toate mințile când și-au închipuit că așa funcționează lumea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și rămânem în actualitatea din România. Sau, mai bine spus, în actualitatea comentariilor lui Neculai Constantin Munteanu, care își încheie cu punctul său de vedere de astăzi topul celor pe care îi consideră cei mai detestabili informatori ai fostei securități românești, așa cum i-a regăsit în paginile propriului său dosar. Astăzi despre numărul 1 din top 5.
Locul 1. Alex Mihai Stoenescu. Seriozitate, pricepere, pasiune, vigilență, patriotism încins, disponibilitate totală și dotare deosebită pentru culegere de informații. Alex este un Rolls-Royce al turnătoriei la români. Idealul turnătorului dezinteresat. Aproape, pentru că a primit și banda foarte puțin. 1500 de lei în 3 tranșe, într-o carieră scurtă de ciripitor. Curtă, pentru că la 3 ani de la recrutare a trecut într-o fază superioară. A devenit membru de partid. Carieră scurtă, succese mari. În 3 ani a produs 100 de turnătorii. 33 pe an, mai mult de 2 pe lună. Un stahanovist al delațiunii. Îți vine să te întreb dacă mai avea și alt hobby. Dacă maiorul de la SRI și ungureanul de la SIE, unde securitatea e încă la mare preț, sunt în căutarea modelului pentru statuia turnătorului necunoscut, Alex pare omul potrivit. Iată, din analele securității, una din faptele lui de arme, săvârșită la numai 2 săptămâni de la recrutare. În dimineața zilei de 12 aprilie 1984, la ora 9:50, a surprins în dreptul agenției CEC din piața Amzei un individ care fotografia cozile la diferite magazine. Sursa l-a urmărit pe individ și i-a reținut semnalmentele, după care s-a deplasat rapid în dreptul cofetăriei Casata, unde a făcut cunoscute cele văzute unui sergent major de miliție aflat în misiune. Împreună cu acesta, sursa și alți lucrători de miliție, precum și un ofițer MEI, au pornit în căutarea individului, cercetând magazinele și toate unitățile comerciale din zonă. La ora 10:30, sursa l-a identificat pe individ în apropierea unor cozi și a atras atenția ofițerului MEI că individul, alertat de agitația suboficerilor de miliție, s-a ascuns între oamenii de la coadă. În momentul în care individul s-a izolat de coadă, încercând să-și placeze aparatul foto într-un autoturism, a fost reținut și identificat. Să ai 31 de ani, atât avea Alex în 1984, să trăiești ca tot românul cei 3F, foamea, frigul și frica, cu cozi enorme, semnul bunăstării în comunism, și să stai cu ochii pe cei care le fotografiază, să-l semnalezi organului și să și ajuți la prinderea lui, este proba că omul devenise chiar omul nou, un fel de Pavlik Morozov dâmbovițean, dar adult. Un aliaj prețios de răutate, ticăloșie și prostie. Când dosarele au început să devină publice, Alex i-a mărturisit colaborarea. Pudic. A fost ceva ce ținea de profesia lui de subinginer. Aspectele erau de natură tehnică. Nu știe să fie afectat pe cineva prin informațiile date de el. Dar mințea. Fotograful turnat pentru că imortaliza coz la carne, despre care Alex a dat relație la IGM, a fost anchetat și trimis în instanță, acuzat că intenționa să trimită fotografiile la Europa Liberă, iar colegii pe care i-a turnat din toate pozițiile s-au ales cu dosare de urmărire informativă. Unul din leitmotivele turnătorilor era comentarea știrilor difuzate la Europa Liberă. Alex turna la securitate, dar asculta și Europa Liberă. Pentru a seziza cum sunt interpretate știrile a doua zi în colectiv. Și cine nu era pe linie, era turnat de vigilentul Alex. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Evgenia Anohina de la Argument и Факт, Moldova.
Тем, для кого больной темой является дорогое тепло в доме.
Cei pentru care încălzirea scumpă a casei, apa fierbinte care nu e mereu fierbinte și alte, între ghilimele, bucurii în comun sunt probleme vitale, vor fi interesați de masa noastră rotundă la care au participat reprezentanții Termocomului, societăților Apă Canal și Union Fenosa și ai primăriei. Au fost prezenți și un apărător al drepturilor consumatorilor și un șef de sel. Invitații au răspuns la întrebările cititorilor și au discutat între ei. Nu s-a ajuns până la încăierare, dar discuția a fost aprinsă. Inserăm și două interviuri în exclusivitate. Primul e cu profesorul Universității din Petersburg, directorul Institutului de Jurnalism, Anatol Puiu, care e născut în raionul Ungheni. Celălalt e cu tânăra, dar cunoscută deja cântăreață, Olea Tira.
Ungenskiego raiona. I mladaya, no uzhe izvestnaya pevitsa Olya Tira.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.